Jaunajā personības stāstu vietnē var iepazīt mazāk zināmus, bet ļoti interesantus arī sirsnīgus un mīļus faktus par ievērojumiem latviešu rakstniekiem. Tos papildina arī spilgti vizuāli piemēri, fotogrāfijas, rokrakstu fragmenti un zīmējumi. Vietnes ideja radās laikā, kad muzeja pēkšņi saistībā ar pandēmijas pirmo vilni tika slēgti un vairs nevarēja klātienē satikties ar saviem apmeklētājiem, bet ideju finansiāli īstenot palīdzēja speciālā kultūras nozares atbalstam izveidotā kultūra Kapitāla fonda mērķu programma, stāsta projektu vadītāja Sanita Kosoviča.
Nenoliedzami mēs esam kļuvuši tāda ļoti vizuāla kultūra, kam patīk skatīties uz vizuālām lietām un tad caur vizuālo iegūt arī saturu. Un tad šī vietne ir tieši tam arī domā. Tādēļ mums ir šie īsie, kodolīgie un vizuālie stāsti kā tādas garšīgas uzkodas un arī iespēju uzzināt informāciju. Reizēm izklaidējošu, reizēm ļoti dziļu un izglītojošu.
Piemēram, Rudolfam Blaumanim veltīts stāsts Empātiskais Blaumanis, kas atklāja viņa dziļo cilvēku mīlestību, bet stāstā Aspazijas atklātnes var iepazīt vizuāli ļoti skaisto Aspazijas atklātņu kolekciju, kurā dominē atklātnes ar sieviešu tēliem.
Protams, mēs esam arī dzirdējuši un zinām par Aspaziju, kas ir cīnījusies par sieviešu tiesībām, un arī tas ir ne tikai tāds ārējais veidos, ko viņa runā, ko viņa stāsta, ko viņa dara, bet arī reāli, piemēram, tās atklātnes, kas viņai ir, tur ir vairums tiešām par sievietēm un dažādām tām sievietēm, gan varonīgām, gan mierinātājām, gan cietējām, un arī iegūt šo informāciju, kas tajās atklātēs ir redzams, kultūra vēsturisks ceļojums, gan arī sanāk. Par Rudolfu Blaumani kā empātisku cilvēku, par to, kā viņš līdzi jūt saviem varoņiem, kā viņš tiešām staigā un domā, vai šim varonim, vai tiešām viņam ir jāmirst. Varbūt es viņu tomēr varu aizsargāt un paturēt dzīvu, ja, bet tomēr nē, lai tas stāsts tiktu pilnībā veiksmīgi izstāstīts, viņam tomēr jāmirst, viņš par to pārdzīvo.
Vietne tapusi visciešākajā sadarbībā ar memoriālo muzeju vadītājiem, un tā piemēram Andreja Upīša muzeja vadītāja Ilze Puķa piedāvājusi stāstu par Andreju Upīti un viņa runci Pīku. Kāpēc tieši to tam ir zināma priekšvēsture? Aizvadītajā gadā Facebook tīmeklī muzejas līdzās citai informācijai par rakstnieku ievietoja viņa maikalpotāja Salīdas Stepes atmiņas par Upīti un viņa kaķi, un šis posts saņēma pārsteidzoši daudz uzmanības, tādēļ tagad Ilzei Puķai bija skaidrs, ka tieši šis stāsts ir kā radīts jaunajai vietnei.
Un tad man likās, kas šajā stāstā ir tāds īpašs. Un atbildi ir bezgala vienkārša, jo stāsts par veca vīra draudzību ar savu kaķi cilvēcisko viņa šietami monumentālo tēlu un palīdz identificēt autoru ar sevi. Jo šajā stāstā cilvēki pazīst savas attiecības saviem astēmajiem mīluļiem un izlasot šo stāstu, iespējams, ka daudzi no mājaslapas skatītājiem un Andreja Upīša dēļradi palūkosies pavisam no citas skatu punkta.
Stāstu papildina fotogrāfijas, kurās runcis Pīka redzams visā savā godībā, kā arī atmiņa epizodes, piemēram, par to, kā runcis palīdzēja Upītim rakstīt un kā profesors visus gardākos kumosiņus atdeva viņam.
Un tad, kad radās tāds jautājums, vai tad kaķi baros ar labām lietām, ar krabi vai ar teļu akmiņām, tad Andrejs Upīts nostājās pozā un teica, nu, tad es neēdīšu, lai tad paliek viņam.
Ļoti sirsnīgs stāsts ir arī par ojāru vācietu un putniem. Dzejnieks bija aizrautīgs putnu vērotājs, viņam uz galda alaž bija grāmata Latvijas putni, un pēc savām pastaigām viņš uz mazām lapiņām mēdza pierakstīt visus putnus, ko viņš to laikā redzējis. Šīs lapiņas vietnē var arī apskatīt un izpētīt, tāpat kā fotogrāfijas, kas raksturo dzejnieka īpašo attieksmi pret putniem. Putnu tēli ir klātesoši arī viņa dzejā, tostarp kādā skaistā mīlas dzejolī viņa paša lasījumā, kas glabājas Latvijas radio fonotēkā.
Un tad šķiet, kļūst miglas baltums spilgts kā saulei sniegi, ar pērku un balsīm lakstīgalas dzied. Sirds iegūst melnās bezdarīgas steigu, tu aizskrien prom, es palieku, un tad nekā, tai dziesmai vairs nav beigu, ne rīt, ne nākošgad.
Kā pirmie memoriālo muzeju jaunajā vietnē publicēti 6 izcilu personību stāsti, un drīzumā tos papildinās arī nākamie. Baiba Kušķa, Latvijas radio.